Tak for velkomsten. Jeg skulle starte med at præsentere mig selv. Jeg er ham, som plejer at køre forbi, når jeg kommer her til huset. Det har jeg gjort hver søndag i 20 år. I et lovligt ærende. Jeg har været præst hernede i nabolaget, og ellers siden har jeg været kirkegænger. Jeg har skulet mistænksomt her ind af vinduerne hver gang, og hilst høfligt på folk. Jeg tror, jeg er den i forsamlingen, der oftest har skulle udtale mig om, hvad det var for et hus, der lå her. Fordi det har været en del af mit virke og mit kors som præst, at folk lige spurgte, hvad er det for et underligt hus, der ligger her? Nogen havde faktisk meget god historie herfra, fordi at før LM købte, der var det forbundet med kirken, der holdt søndagsskoler, spejder og alt muligt andet her i huset. Den overgang, der var der 11 søndagsskoleklasser her i kirken. Det var også dengang, folk fik lidt flere børn. Så der er mange her i lokalområdet, der har gode minder her fra huset. Jeg skal nok være med at sige, hvad jeg har sagt om husets senere historie, men det er altså min historie. Jeg har været præst hernede, og har de sidste 8 år været rektor på Dansk Bibelinstitut. Jeg fik den gode idé, at i stedet for selv at gøre arbejdet, så vil jeg gerne være med til at uddanne andre til at gøre arbejdet. Og det synes jeg faktisk er ret så rationelt, hvis vi på DBI kan uddanne cirka 10 om året, og jeg gør det i 10 år, så kan jeg engagere 100 mennesker hele deres arbejdsliv til at gøre det, som jeg har gjort i sådan en lokal kirke eller et andet sted. Så det er altså det, som jeg er involveret i til daglig, og det er også anledning til, at jeg er her i dag. Jeg vil gerne invitere jer alle sammen ned til en kirkefrokost nede i Emdrup Kirke her bagefter. Pizza, brød og sådan lidt andet. Og så sådan et årsmødeprogram, hvor I sådan helt gratis kan blive indført i, hvad vi går og laver på DBI. Hele vores pakke af uddannelser, som ikke bare er relevante for kommende præster og missionærer, men også for frivillige, der gerne vil have lidt mere kristen bagage indenfor. Der er også nogle af jer, som har taget kurser, kan jeg se på forsamlinger og sådan noget, men DBI, det er meget mere, end I tror. Og det har I altså en enestående chance, hvis I vil bruge 2 timer af jeres liv nede i Emdrup Kirke bagefter, i behageligt selskab og med god mad og kaffe og kage og det hele, så kan I få lov at høre lidt om DBI's arbejde. Og pointen det er jo, at det vedkommer jer, det med forsyningstropper til de kristne arbejder, og det er hvem, der skal forkynde evangeliet i de kommende generationer. Det er jo noget, som involverer os alle sammen. Så det var mit hovedbudskab. Resten, det får I sådan med mange små drøb ned i kirken, hvis I har lyst til det. Nu vil vi bede en bøn sammen, og bagefter så vil jeg læse dagens tekst, som er en tekst om gavmildhed fra 2. Korinterbrev kapitel 6. Vi vil bede en bøn sammen. Himmelske Far, vi siger dig tak for denne anledning. Det er jo samles en søndag formiddag, en opstandelsesdag, en dag, hvor din nåde er ny, og hvor du er til stede som den gode hyrde, for at give os det fra dit ord, som vi netop har brug for i dag. Vi beder om din velsignelse og dit nærvær. Amen. Vi skal rejse os op og læse fra 2. Korinterbrev kapitel 9, fra vers 6. For husk, at den, der sår sparsomt, skal også høste sparsomt, og den, der sår rigeligt, skal også høste rigeligt. Men enhver skal give, som han har hjerte til, ikke vrangvilligt eller under pres, for Gud elsker en glad giver. Gud magter at give jer alt noget i rigt mål, så i altid, i alle måder, har nok af alt og endda overflod til at gøre godt, som der står skrevet, han strøede ud, han gav til de fattige, hans retfærdighed består til evig tid. Og han, der forsyner sædemanden med udsæd og med brød til at spise, skal også forsyne jer rigeligt med udsæd. Forøge det mange folk, og lad jeres retfærdighed bære rige frugter, så I får rigeligt af alt til al gavmildhed, og det er en gavmildhed, der fører til taksigelse til Gud gennem os. Amen. Vi, som lever i den vestlige verden, vi er jo hårdt prøvede mennesker. Og der tænker jeg ikke på sekulariseringen og på hele den ideologiske strømning, som præger vores samfund. Jeg tænker på den forbandelse, som materialismen er. Det er ikke sådan, vi tænker om det. Og det er ikke det, der er budskabet i vores samfund. Der er fokus på, at lykke og rigdom, det er forbundne størrelser. Men i en større sammenhæng, så har det måske været den største ulykke for vores folk og for vores menigheder, at vi i løbet af de sidste generationer har oplevet den velfærdsstigning, som vi har gjort. Rigdom kan være en Guds velsignelse, men i Bibelen er det ofte en forbandelse. Ved jer, som er rige, siger Jesus i Lukas evangeliets gengivelse af bjergprædiken, eller som det hedder i Jakobs brev, og nu I rige, græd og klag over jeres elendighed. Og så gives der en eftertrykkelig advarsel mod rigdommens forbandelser. Jeg tror, det er de færreste, som når de kigger sig selv i spejlet, så tænker på, at jeg er et rigt menneske. Men det er jo sådan, det er. I en mere global sammenhæng, så er vi jo styrtens rige i forhold til 99% af verdens befolkning. Og det er en forbandelse for os. Det binder os til de jordiske mål. Rigdom, det har det med at blive vores egentlige gode. Det kan også ramme os, selvom vi er fattige. Men jo mere vi har, jo vanskeligere er det at håndtere. Rigdom, det nedbryder langsomt vores immunforsvar. Og så gør det os modtagelige for den sygdom, som Bibelen kalder havesyge, have mere syge, eller griskhed, som det hedder nu om stunder. Det er ikke uden grund, at Jesus han ofte giver rigdom et personligt navn og kalder det mammon, pengenes gud. Og Paulus fortsatte den tråd, når han forbinder rigdom med augustdyrkelse. Augustdyrkelse, det var jo et belastet ord i en jødisk kultur, fordi at det var ligesom den værste modpol til troen på Gud som skaber. Og augustdyrkelse var også i de kristne menigheder, det var det, der var forbundet med fortiden. Men Paulus skal altså tale om have mere syn som en augustdyrkelse. Og der er noget snigende ved den sygdom, der hedder havesyge. Og det er, at det er svært at stille diagnosen selv. Man opdager det ikke selv. Jeg har haft mange mennesker i sjælesorg, som er kommet og fortalt om kamp med alle mulige synder og laster. Ikke mindst seksuelle synder. Det berører på en eller anden måde vores følelser, og det er noget, der stikker i samvittigheden. Og der kan nogen have brug for at få ryddet op og talt ud. Jeg har faktisk ingen erindring om, at jeg nogensinde har haft et menneske i sjælesår, som har sagt om sig selv, jeg er havesyg. Skyldes det, at vi ikke er grebet af den sygdom, at det ikke er en fare for os? Nej, det skyldes, at den sygdom er snigende, og den på en eller anden måde angriber os så langsomt og så snigende, at vi ikke selv registrerer det. Jeg læste en svensk undersøgelse for nogle år siden, som havde kortlagt, hvordan kristne unge i Sverige de forholder sig til materielle ting. Og hvad angår kortvarige forbrugsgoder, der havde de en meget ansvarlig livsstil. De brugte ikke deres penge på røg og alkohol og fester og klattede pengene væk. Derimod, når det kom til de langvarige forbrugsgoder, der havde de større huse, større sommerhuse, dyre biler, altså de brugte flere penge på langvarige forbrugsgoder, men færre på kortvarige forbrugsgoder. Det er jo på en måde pinligt. Jeg skrev en leder om det i DBI-posten, og gav en overskriften godt, vi ikke er svenskere. Så var der en bornholmer, som sendte mig et vredt brev til mig, og sagde, at det kunne jeg simpelthen ikke tillade mig. Fordi han troede bestemt, at der også var nogen i Danmark, og jeg skulle overhovedet ikke, og så videre. Men jeg tror ikke, der er lavet den tilsvarende undersøgelse i Danmark. Men for mig har det været et signal om, at det med at have mere syge, det med at være bundet til de jordiske ting, at det er noget, som går dybt, dybt ind i vores kristne miljø og kristne kultur. Og at være kristen, det er i vores miljøer at have en høj arbejdsmoral, at være et ansvarligt menneske. Så kommer man lidt frem i verden, så får man nogle gode etablerede stillinger. Og når man så ikke klatter pengene væk til kortvarige forbrugsgoder, så har man muligheden for at etablere sig godt og klare sig godt i det danske samfund. Og så er det, at faren opstår, at det bliver mit gode, det bliver mit fokus, og jeg bliver bundet til det på en måde, sådan at jeg mister perspektivet over mit liv. Jeg får det ligesom i lignelsen om sædemanden, sæden, der faldt blandt tisler. Det var ikke fordi, at den gode sæd ikke blev sået. Det er ikke fordi, man ikke ønsker at være kristen. Det er ikke fordi, man ikke ønsker at give Guds ord plads. Men man får et hjerte, som har en del loyalitet mellem de jordiske mål og de evige mål. Og når man sideordner de jordiske mål og de evige mål, så ender det galt, siger Jesus. Man kan ikke tjene to herrer, og de jordiske mål, de vil alt for lidt få overtaget. Det var indledningen i dag, og det er ikke fordi, at jeg har kørt forbi alle de biler, der står parkeret her i mange år, at jeg lige havde brug for at aflevere sådan en aggression. Men det er for at vise tekstens aktualitet i vores tid. Fordi det, som er Paulus budskab til korinterne, det er jo, at evangeliet, det har jo sat jer fri for afguderne og forbundetheden til de jordiske mål. Evangeliet har befriet jer. Og evangeliet, det har slettet jeres gæld, og det har skabt en helt ny virkelighed, og det har gjort jer uendelig rige. I er arvinger til den kommende verden. I har delt, I har anpart i hele universet, fordi I er forbundet med Gud som skaber og med Jesus som frelser. Vi behøver ikke rejse til månen og plante vores flag der, fordi at vores skaber er kommet os i forkøbet. Det univers, som er hans, det er også vores. Den kommende verden, med den uendelige rigdom, der hører den til, den er også vores. Når det er tilfældet, når det er den egentlige virkelighed, så behøver vi ikke at have vores identitet i de jordiske ting. Vi er sat fri fra den bundethed. For de korinter, som Paulus skrev til, der var det jo helt bogstaveligt sat fri, fordi de var jo afhængige af pengenes gud, eller af handelsguden, eller søfartsguden, eller frugtbarhedsguderne, og af hele den afgrund af afgudsdyrkelse, som var forbundet med livsformen i den græske verden. Det havde været deres virkelighed, at man ved at tilfredsstille guderne, så også kunne opnå materiel tryghed. Og det er jo ligesom den moderne skæbnetro, som vi kender i dag, og bundetiden til astrologi og hvad ved jeg, som mennesker også bruger, når de køber aktier og når de planlægger deres fremtid. Man bliver bundet til magter, som man egentlig ikke ved, om de ville egentlig godt. Man tror, at man selv har fat i en lange ende og kan styre fremtiden, men igen og igen oplever man, at det er fremtiden og guderne og magterne, der styrer en, og man er ufri. Og det er jo det, som Paulus har sagt, at hele den verden, den er fortid. I er købt fri fra afgudsdyrkelsen. I er sat fri fra bundetiden til de materielle ting, og til hele den verden. Nu er I blevet klar over, at I behøver ikke at bruge al jeres energi på at behage af Gud, for at fremtiden på en eller anden måde skal forme sig efter jeres hoved. Fordi I har en far i himlen, som vil jer det godt. Det er ham, alt godt stammer fra. De materielle goder, som vi har, det er ikke bare goder, men det er gaver fra den levende Gud. Fordi han elsker os, fordi han vil os det godt, så har han overøst os med sin gavmildhed. Det har han gjort på skabelsens plan, ved at lade solen stå op over os, uanset om vi har fortjent det eller ej. Det har han gjort ved at give os regn og sol, og arbejde og familie og venner, og alt det, som fylder hverdagen. Det er ikke noget, vi selv har fortjent, men det er gaver, som har en afsender, og som skyldes, at Gud er der, og at han vil os det godt. Og så har han sendt sin søn til os, for at vi skulle vide det, og for at vi skulle blive befriet fra alt det, som binder os af synd og skyld og afgudsdyrkelse og alt, hvad nævnes kan. Og for at vi gennem synden skal fordele i den virkelighed, skal leve i den, og skal have det som vores orienteringspunkt, vores identitet og vores fremtid. Bibelen siger jo det her på rigtig mange måder. Det interessante det er, at her i tekstafsnittet, i kapitel 8 og kapitel 9 i 2. Korinterbrev, der forkynder Paulus hele essensen i evangeliet med ordene fattig og rig. Han, som var evig rig, synden, han blev fattig, for at vi, der er fattige, skulle blive rige. Normalt, når vi sådan sammenfatter Jesu gerning, så er det ligesom andet perspektiv, vi har. Han kom for at befri os fra skylden, og så blev vi tilgivet og så videre. Men her der bruger Paulus altså det med fattig og rig, for ligesom at sige, hvad der er essensen i evangeliet. Vi havde en bundløs gæld, en uendelig gæld. Det var vores startopstilling over for Gud. Og så blev vores gæld eftergivet. Vi havde en kirketjener nede i Emdrup Kirke, som hed Henrik. Han er desværre død nu. Han var tidligere bankrøver. Han havde sådan en meget blakket fortid. Han skyldte simpelthen helt ufattelig mange penge væk. En gang efter mange års pause, så han gået til tandlæge. Og så dengang tandlægen fandt ham i systemet, så havde han gammel regning. Og det var næsten uanset, hvad han rådte ind i, så stødte han på gæld, fordi han er gæld alle steder. Han var også ludoman, og han var god til at bruge penge. Han kunne bruge ufattelig mange penge på ufattelig kort tid. Og der var en anden nede i kirken, der klagede lidt over, hvor dårlig økonomi han havde. Så siger han, det skulle du overhovedet ikke tænke på. Jeg skylder millioner, og er der millioner af penge væk, og jeg har det ganske udmærket. I min verden, der er han sådan blevet et billede på vores uendelige gæld over for Gud. Sådan mere borgerlig type som mig, jeg kan også have gæld, men jeg holder den ligesom inden for grænser, hvor jeg kan betale af og sådan have nogenlunde styr på det. Men det er ikke alle, der tilhører den besindelige type og forsigtige type som mig. Men han viste simpelthen bare, at uanset hvor rig han blev og hvor meget han tjente, så ville det bare være en dråbe i havet i forhold til hans gæld. Det er det, som Bibelen siger, at vores situation som skyldige over for Gud. Vi har en uendelig gæld over for Gud. Vi har ikke engang styr på, hvor stor gælden er. Vi har ingen jordisk chance. Om så 10.000 mand arbejder 10 år for at arbejde det af, ifølge lignelsen om den gældbundne tjener, så har vi ingen jordisk chance for at arbejde det af. Men Gud har eftergivet vores gæld. Gud han har gjort os skyldfri, gældfri. Det er fantastisk. Det er hans tilgivelse, det er hans frikendelse. Han har simpelthen slettet gælden. Og ikke nok med det, så har han givet os en uendelig formue. Han har gjort os uendelig rige. Ham, som var uendelig rig, blev fattig, for at vi, der var fattige, skulle blive rige. Så enkelt kan evangeliet også sammenfattes. Og så er det, at Paulus siger, når I nu er frie i evangeliets lys og evangeliets forstand, så skal I lade det gennemsyre jeres forvaltning af jeres jordiske liv gennem gavmildhed. Og nu er vi så nået til selve tekstafsnittet. Fordi så bruges der et landbrugsbillede. Den, som sår sparsomt, skal høste sparsomt. Og nu er I så heldige, at jeg har forstand på landbrug. Fordi der tales om udsæd og om høst og sådan noget. Jeg læste nogle bøger af en, der hedder Karin Anna Elstad, som har skrevet nogle romaner om sådan nogle slægtsromaner, hvor man følger en fattig norsk bondefamilie. Og hun beskriver det der med udsæden eller såsæden. Når man i for godt 100 år siden, når man i den fattige landbrugskultur havde en streng og en lang vinter, så kunne det ske, at kornet slap op. Og det var til ubodelig skade for både mennesker og dyr. Man måtte simpelthen sulte. Og så sagde hun, at nogle gange, så var man så desperat, at man gik ind i det aflukke, hvor udsæden, såsæden, den lå, og så begyndte man at tage af såsæden. Man vidste, det ville gå ud over næste års høst, og man vidste, at skulle det købes i de der tørre år eller fattige år, så var det næsten umuligt at investere i såsæd, fordi den blev så dyr. Alligevel var det nogen, der gjorde det, fordi at når valget stod mellem, om ens børn skulle have mad eller ej, så gik man altså til den kortfristede løsning. Hun skriver, at husmoren, hun gik aldrig alene den første gang, man skulle ind og tage af udsæden, fordi det var så tung en spaceretur at gå ind og tage af udsæden, fordi man vidste, at nu bed fattigdommen sig fast også til næste års høst. Og det er altså det billede, som Paulus bruger og siger, den som sår sparsomt, den som sparer på det korn, der skal puttes i jorden, må jo indstille sig på, at så bliver høsten efter det. Og det er så det billede, at Paulus han bruger. I skal ikke spare på jeres gavmildhed i forhold til andre. Fordi hvis I sparer på den, så bliver I fattige på sigt. Så mister I høsten. Og så gentager han det med Guds rigdom. Gud, som har overvældet os med godt. Og Gud, som har ikke bare været så god ved os, at han har givet os det, vi har brug for, men han har givet os så meget, at vi har overflået, og dermed givet os en chance for at give videre til andre. Gud, han kender selv glæden ved at give. Det er selve pulsslaget i det, han har skabt os som mennesker. Han kender gavmildhedens glæde, og han er altså så gavmild mod os, at han har givet os så meget, at vi kan erfare glæden ved at give videre. Gavmildhed, det er at investere i mennesker. Man bliver fattig af at være gavmild. Det, man bruger på andre, det kan man altså ikke bruge på sig selv. Jeg ved godt, at Gud på finurlige måde kan velsigne den gavmilde, sådan at hans korn det gror bedre på marken, eller på anden vis, at Gud på forunderlig måde også sørger for, at den gavmilde ikke kommer til at mærke afsavn. Men det er faktisk ikke Guds normale måde at administrere på. Når vi offrer til andre, og når vi giver til andre, så kan vi ikke bruge det selv, og så må vi selv undvære noget. Det er Guds normale administration. Men hvis vi giver afkald på noget godt, nemlig de materielle ting, og investerer i det, der er vigtigere, og det, der er mere langsigtet, nemlig mennesker, så er det en knagende god investering, og så er det en langsigtet investering. Den, som er gavmild og gæstfri, bliver rig på menneskelige relationer. I Emdrups kirkes historie, der var der i den første generation 4 hjem i sognet, som var sådan en base for det miljø, som var omkring kirken. Når jeg snakker med den generation, som har oplevet det, så nævner de igen og igen de der hjem, hvor de kunne komme, hvor der altid var en åben dør, og hvor man altid kunne få en kop kaffe, og hvor der altid var fællesskab. Når jeg tænker på, hvad det har betydet for de hjem, så har det været hårdt arbejde, og så har det været mangel på privatliv. Der var især et hjem, som var berømt for det, og de sagde, kom man til opvasken, så fik man lov at vaske op, kom man til middagen, fik man lov at spise med, kom man midt i et skænderi, så fortsatte de med at skændes. Men der var simpelthen bare så stor åbenhed, og jeg tror ikke, at det bliver en del af nogen kirkehistorie nogen gang nogensinde, at hvad det har betydet. Men der er ingen tvivl om, at sådan noget har betydet langt mere end rigtig mange prædikner. Der er nogen, der simpelthen har investeret i mennesker gennem gæstfrihed og gavmildhed, og det tror jeg har fået åndelig betydning og fået evighedsbetydning for rigtig mange mennesker. Der kan være en langtidsinvestering i det med at være gavmild, som Paulus gør opmærksom på, og det er også det der med billedet med udsæd og høst. Altså man skal ikke begynde at pille ved udsæden, ved såsæden, og tage af den, fordi at så går det ud over høsten på lang sigt. Og det er altså det, som Paulus udfordrer os til. Vi skal have en oparbejde, en kapital af gavmildhed. Vi skal have noget ekstra hele tiden, sådan at vi har noget at være gavmild for. Hvis vi bruger alt det, vi har, og ikke har mulighed for at være gavmild, så har vi ikke den udsæd, som skal sikre os på lang sigt. Vi skal spekulere i det, vi har, og vi skal bruge det klogt. Det har Jesus også fortalt en lignelse om. Og vi skal foretage de rigtige økonomiske langtidsinvesteringer i mennesker. For eksempel de fattige i Jerusalem, som Paulus han egentlig er anledning til, at han skriver alt det her om gavmildhed. Menighederne i Lille Asien, de samler ind til menigheden i Jerusalem. Helt ukendte mennesker, de har aldrig mødt dem, men det er modermenigheden, og de er i nød, Og Paulus, han rejser rundt, og så tager han en gave med til menigheden i Jerusalem. Det er jo lidt sjovere at give noget som, altså tage til Rumænien og give noget til en menighed dernede, hvor man umiddelbart oplever deres taknemmelighed. Og så kan man vende tilbage hertil og sige, at de blev bare så glade og så videre. Det er jo det der glæden ved at give børn gaver, at der får man kvittering, takken lige her og nu. Børn, de bliver så ellevilde af glade, hvis de får en rigtig gave. Og så bliver vi andre også glade, fordi vi mærker deres glæde. Det er jo lidt mere indviklet med den langtidsinvestering. Fordi sandsynligvis så mødte menigheden og så Jerusalem folk, de mødte aldrig hinanden. Og der forsvandt bare nogle midler. Og så kom der lang tid efter en kvittering fra Paulus, at nu var den gaven nået frem. Sådan er det med mange af de langtidsinvesteringer, vi gør i evangeliet. Hvis nu, jeg har nemlig forberedt mig grundigt i dag, og hæve den 100 kroner seddel. Hvis nu, at jeg giver en fedtet 100 kroner seddel til en indsamling til en kirke i Etiopien, og så at lige præcis den 100 kroner seddel bliver en anledning til, at en evangelist får anledning til at forkynde evangeliet for en helt ny landsby. Det er faktisk ikke urealistisk. Så kan den investering i mennesker, nogle mennesker aldrig kan møde, det kan være en langtidsinvestering, som gør, at der bliver en stor modtagelseskomité i den himmelske verden, hvor en hel landsby er blevet kristen, fordi jeg gav den 100 kroner seddel. Skaff jer venner, siger Jesus, ved hjælp af en uretfærdig mammon, for at de, når det er forbi med den, kan tage imod jer i de evige boliger. Invester dine penge klogt, så kan være, at du får en kæmpe modtagelseskomité i den himmelske verden. Det er virkelig en investering, der vil noget. Jeg ved godt, man siger, at ens ligeskjorte, den har ingen lommer. Vi kan ikke tage vores penge med herfra. Vi fødes nøgne, når vi kan ikke slæve noget med. Men vi kan en ting. Vi kan sende vores penge i forvejen. Vi kan investere i mennesker. Og så kan vores investering i mennesker være anledning til, at de hører evangeliet. Vi skal lige prøve en gang til. Eksempel nummer to. Vi bruger den samme 100 kroner selv, fordi det er bare et pædagogisk eksempel. Man kunne jo også investere i et foretagende, der hedder DBI. Hvad siger I så? Nu vil jeg jo sige, at jeg kender jo ikke den her 100 kroner selvs forhistorie. Jesus, han kalder den uretfærdige mammon. Det kan være, at den på et tidspunkt er blevet brugt til sort arbejde, eller det, der er værre. Det kan være, at der har været snydt og bedraget med den her 100 kroner seddel. Vi antager, at vi giver den til Dansk Bibelinstitut. Det kunne lige præcis være det, som gav det afgørende nyk til, at et ung menneske tog en uddannelse og brugte hele sit arbejdsliv på at være præst ved Emdrup Kirke eller Nordvestkirken eller i Afrika eller et andet sted i verden, og på den måde var redskab til, at der var nogle mennesker, der blev mødt med evangeliet. Det kan godt være i praksis, at DBI køber toiletpapir lige præcis for den 100 kroner seddel, og at det er noget meget forgængeligt, det bruges til, eller husleje, eller skat, eller et eller andet underligt. Men i det større perspektiv, så er det på en eller anden måde en investering, en langtidsinvestering, som kan have en evighedsbetydning. Det er faktisk det, der er udfordringen i dagens tekst, at i stedet for, at vi i vores kristne miljøer investerer i langtidsholdbare materielle goder og bliver bundet til det, at vi så tager konsekvensen af den gavmildhed, vi har mødt i evangeliet, og så hele tiden har en god portion såsæd, sådan at vi altid har mulighed for at være gavmilde og rundhåndede. med henblik på at investere i mennesker. Både den timelige nød og den evige nød. Og på den måde bruger det, som vi har, godt og klogt. Det er jo dagens budskab. Jeg har tre punkter. For det første, Gud skal tak for hans uudsigelige gave. Sådan slutter Paulus det her afsnit. Baggrunden, det er Guds uendelige gavmildhed mod os. Når det bliver vores identitet, så er vi fri fra bundetiden til det materielle. For det andet, der er en sammenhæng mellem det, at vi er fri fra bundetiden til det materielle, og så til det, at vi har en livsstil, hvor vi er gæstfri og gavmild. Og for det tredje, I skal være kloge, når I investerer jeres gavmildhed. I skal investere langsigtet. I skal virkelig investere i mennesker på en måde, sådan at der bliver et overordnet perspektiv med det, I gør. Især skal I være gæstfri og gavmild med dem, som ikke kan gøre umiddelbar gengæld. Og I skal prioritere at investere i de evige værdier i Guds riges arbejde. Amen.